ዋላ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ሰብ ነቲ ሓኻይም ዝህቦ ናይ ኣውስትራልያ ስርዓት ሕክምና ንምርድኡ ይኸብዶ እዩ። ነቶም ናብዚ ሃገር ዝኣትዉ ሓደሽቲ ብፍላይ ኣዝዩ ዝኸብዶም እንተኾነ ማይ ሄልዝ ሪከርድ ዝተባህለ ብናይ ኦንላይን መገዲ ምጥቃም ነዚ ፀገም ኣዝዩ ከቃልሎ እዩ። ካብ ቆፅራ ናይ ሓኪም ኢና ንምለስ ዘለና። እንተኾነ እቲ ዶክተር ዝብሎ ክንዝክሮ ተፀጊምና ኣለና። ናብ ስፔሻሊስት ኸድና እውን እንታይ ከም ንብል ኣይንፈልጥን። ማይ ሄልዝ ሪከርድ ዝበሃል ነዚ ከምዚ ዝበለ ምቁር ምራማት ዘወግድ ሓድሽ ናይ ጥዕና ታሪክካ ዝምዝግብ ናይ ኦንላይን ናይ ጥዕና ሓበሬታ ተጣይሱሎ። ዶክተር ሞኒካ ትሩጂሎ ካብ ዘ ኣውስትራልያን ዲጂታል ሄልዝ ኤጀንሲ ነብሲ ወከብ ሰብ ነዚ ሪከርዱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክረኽቦ ከም ዝኽእል ትገልጽ።
Almost like a safety net where all the information is in there and you can actually go afterwards and have a look at it.
እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ድሕነት መርበብ ወይ ኤስኤፍቲ ኔትወርክ እዩ። ኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣብኡ ኢኻ ትረኽቦ። ተመሊስካ ክትሪኦ እውን ትኽእል ኢኻ። ናብቲ ናትካ ሓኪም ወይ ጂፒ ክትረአ ክትከይድ ከለኻ እቲ ሓኪም ዝገለፀልካ ሓበሬታ ነቲ 300ታዊ ጥራይ ከምቲ ኣብ ርእስኻ ከም ትሕዞ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዚ ሓበሬታ ኩሉ ብቐሊሉ ክረኽቦ ምኽኣል ማለት ንዓማዊል ሓይሊ ዝውስኽ እዩ። ዶክተራት ነቲ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ፍጻመታትን ቅዳሕ ናይ ዝተኣዘዘልካ መድሃኒታትን ኣብቲ ናትካ ኦንላይን ይፅዕንዎ እዮም። ነብሲ ወከፍ ዓሚል ድማ ነቲ ሓበሬታ ጌጋታት እንተሎ ክዕሪ ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክምልእ ይኽእል እዩ። ነቲ ናይ ማይ ሄልዝ ሪከርድ ንምርኣይ ሜዲኬር ካርድ ክህልወካን ክትምዝገብን ኣለካ።
So there's different ways to register. You can go online. There's a My Health Record website, which you can go and register. There's also...
نخدمزقب زتفالالي أقبابات مخطال إيكاليو. أب أونلاين أتيخا مربب حبريتا وي أبت ويبسايت My Health Record. ትኸፍት ሞ ትምዝግብ። ብቴሌፎን እውን ይከኣል እዩ። ኣብ ከባቢኻ ትቆርቦ ሓኪም እንተለውን ምስኣቶም ኮንካ እቲ ምምዝጋብ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ናይ ውልቂ ወይ ፕራይቨሲ ሴቲንግ ብምእታው ኣየናይ ዶክተር ነቲ ሓበሬታ ክሪኦ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣየናይ ሰነድ በየናይ ዶክተር ከም ዝኽእል ክትውስን ትኽእል ኢኻ። ገለ ሰብ ነቲ ሓበሬታ እንተሪእዎን መን ከም ዝረኣዮን ሓበሬታ ይመፀካ እዩ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ድማ ካብ ኣባላት ስድራኻ ነቲ ሓበሬታ ክሪኦ ንእትደልዮ ሰብ ክትረቁሕ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ንርእሰይ ብስደት የመፅእ። ስድራይ ተዛረብቲ ስፓኒሽ ስለ ዝኾኑ ንዓይ ከም ኣላይኦም ገይሮም እንተመዝጊቦምኒ ሕክምና ተረኣዮምኩም ዝተመልሱ ብሓንሳብ ኮይንና ነቲ ሓበሬታ እናንበብና ክንማየጥ ንኽእል ኢና። ዝኾነ ተጠቃሚ ነቲ ሓበሬታ ከፊቱ ክሪኦ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ነቲ ሓበሬታ መን ከፊቱ ክሪኦ ከም ዝኽእል ክርቁሑ ስለ ዝኽእሉ ልክዕ ከም ኮማዊ ክንክን ይኸውን ማለት እዩ። ስድራ ቤታት ንደቆም ክምዝግብዎም ስለ ዝኽእሉ ኩሉ እቲ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ኣብ ሓደ ቦታ ይኾነሎም።
For example, for me, I got access to my record and my two children. And so in there is information about the...
ናብነት ንዓይ ናይ ገዛ ርእሰይን ናይ ክልተ ደቀይን ሓበሬታ ከም ዝርኦ ጌርናዮ ኣለና። ስለዚ ኣብኡ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ካብየ ናይ ገዛውቲ ወይ ከተማ ናብ ካልእ ከም ተንቀሳቐስካ ሓበሬታ ይፅንሓካ። ከምቲ ዝበልክዎ በዕለይ ብስደት ስለ ዝመጻእኩ እዚ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ዝጥፍአካ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ኣብኡ ክህልወካ ጠቓሚ እዩ። ምክንያቱ ባዕልኻ ትቋፃፀሮ ካበይ መፅእካ ብዘየገድስ ወይ እውን ኣበይ ኣለኻ ወይ ናበይ ትኸይድ ብዘየገድስ እቲ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ብቐሊሉ ትረኽቦ። ሱ ኢልደርቶን ኣብ ኬርየርስ ኣውስትራልያ ናይ ሃገራዊ ፖሊሲ ማናጀር እያ። ማይ ሄልዝ ሪከርድ ንሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን ኣዝዩ ጠቓሚ መሳርሒ ምዃኑ ትኣምን። ብዙሓት ሰባት ናብ ኣውስትራልያ እናተሰዱ ኣብ ዝመፅሉ ዘለዉ እዋን ብፍላይ እቶም ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮነ ኣዝዮም እዮም ዝፅገሙ። እቲ ፍሉይ ተኣምር ናይዚ ዝተመዝገበ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ኩሉ ኣብኡ እዩ ዝርከብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ሓኻይምን ንገዛ ርእስኻን ክፉት እዩ። ንኹሉ ምዝካር ኣየድልየካን እዩ። እቲ ሕልኽልኽ ዝበለ ሓበሬታ ጥዕና ነቶም ክኢላታት ብኡ ንብኡ ክረኽቦ ስለ ዝኽእሉ ምዝካር ኣየድልየካን እዩ። ሱን ስድራ ቤታን ነቲ ናይ ኦንላይን ማይ ሄልዝ ሪከርድ ስለ ዝጥቀማ ኣብ እዋን ህፁፅ ኩነታት ሓጋዚኦም ስለ ዝኾነ ዕግበታ ትገልጽ። ብናይ ወደይ ጉዳይ ዘውድቕ ሕማም ወይ ኤፒሌፕቲክ ኣለዎ። ንሱ ንነዊሕ እዋን ኤፒሌፕሲ ኣለዎ። ድሕሪ ዝግበረሉ መጥባሕትታት ኩሉ ክትዝክሮ ኣፀጋሚ እዩ። ብናይ ህፁፅ ሕክምና ወይ ናይ ኣምቡላንስ ሰባት ክንክን እንተ ተገይሩልካ ንኩሉ ዝገብርዎ ዘኪርካ ንሓኪም ክትገልፀሉ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እንተወዲቕካ ከቢድ ፀቕጢ ዝውስኸልካ እንተኾነ ብዙሕ ዝርዝራት ክትዝክር ርኢኻ ትግደድ። ነቶም ንካልኦት ዝከናኸኑ ሰባት ብዛዕባ እቲ ክንክን ዝግበረሉ ሰብ ጥዕናዊ ዲጂታዊ ሓበሬታ ክህልዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ዝርዝር ሓበሬታ ጥዕናኦም ክዝክሩ ይኸብዶም እዩ። ዓሽጉ እንኳይ ዶ ነቲ ዝከናኸንዎ ሰብ ሰባት ናይ ባዕሎም ኣብዝ ሓለፈ ዝገበርዎ ምርመራ ጥዕና ዝተሃርምዎን ካልእን ክዝክሩ ይኸብድ እዩ። እቲ ዝከናኸን ሰብ ኣብ ዘይህልወሉ ነቲ ናቱ ስራሕ ካልእ ኣብ ዝርከቦ እዋን ኩሉ እቲ ዝድሊ ሓበሬታ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ኦንላይን ስርዓተ መርበብ ዝርከብ እዩ ኮይኑ ኣብ ማይ ሄልዝ ሪከርድ ንምምዝጋብ ናብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብቲ ዌብሳይቶም ማለት ኣብ ማይ ሄልዝ ሪከርድ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ክፈቱ ወይ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባዶ ባዶ 723 471 ብምድዋል ብቐጥታ ነቲ ናትኩም ሓኪም ወይ ጂፒ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2018 መንግስቲ ኣውስትራልያ ንነፍሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ማይ ሄልዝ ሪከርድ ከዳሊ እዩ። ዘይትደሊ እንትኾንካ እውን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ።